Пасля войны у Беларусі дзейнічала некалькі антысавецкіх падпольных арганізацый. Найбольш вядомыя з іх – Саюз беларускіх патрыётаў, створаны глыбоцкай і пастаўскай моладдзю, Саюз вызвалення Беларусі, што дзейнічаў у Наваградку, Мядзельска-Смаргонская моладзевая антыкамуністычная падполле. Але Саюз змагання за незалежнасць Беларусі, арганізаваны ў 1946 годзе на Нясвіжчыне Іванам Раманчуком, вылучаецца сярод астатніх арганізацый, бо ў большасці маладых беларускіх падпольшчыкаў асноўнай формай барацьбы было слова, агітацыя, вусная ці праз улёткі. А вось арганізоўваць калгасы ў 40-х годах пад Нясвіжам было небяспечна для жыцця. Асоба Івана Раманчука з публікацыі беларускіх гісторыкаў Ігара Мельнікава, Алега Гардзіенкі вымалёўваецца досыць гераічная. Настаўнік па адукацыі, падчас нямецкай акупацыі ён у беларускай народнай самапомачы, арганізацыі, што аказвала матэрыяльную дапамогу пацярпелым ад вайны. Па вайне ён працаваў настаўнікам у Нясвіжы, але інструктарства ў БНС не засталося па-за ўвагай органаў МГБ. І малады настаўнік сыходзіць у лес. Летам 1946 году у ваколіцах вёскі Саская Ліпа адбываецца ўстаноўчы сход Саюза змагання, мэтай якога было падрыхтоўка палітычных сілаў, якія ў выпадку новай вайны мусілі выступіць за незалежнасць краіны. На рахунку гэтай арганізацыі не адно жыццё. Ад старэйшага оперуполнаважанага Нясвіжскага раённага аддзела МГБ Іосіфа Гейсіка да радавых актывістаў. Ці не толькі актывістаў. Кім быў гэты чалавек з падпольнай мянушкай ястраб? Змагаром ці бандытам? Каб наблізіцца да адказу, я паехаў у Баяры, родную вёску Івана Раманчука, паслухаць тых, хто яго ведаў жывым. Баяры – невялікая вёсачка ў адну пакручастую вуліцу. На маё здзіўленне, першая сустрэтая мною пажылая спадарыня, былая настаўніца, адразу ж адрэагавала на прозвішча Раманчук.
Быў ён граматны чалавек. Ён кончыў гімназію пры Польшчы. Быў граматны чалавек. Ва время вайны ён пашоў тых немцаў. Некая ж арганізацыя такая была.
Самапомач.
Да. От ён туды пашоў. Мы. А тады ўжо як прыйшлі нашыя, ён з Дэмухам, і мы вельмі баяліся Дэмуха і гэтага Раманчука.
А чаго вы баяліся?
Баяліся, таму што яны запынялі. Запынялі, бывае, людзей. Яны ж у Саскай Ліпцы 5 чалавек застрэлілі. Як сабранне было, а тыя прыйшлі актывісты савецкія там сабранне праводзіць. А яны ўскочылі і застрэлілі іх. Понімаеце, яны як бандзіты былі.
5 чалавек расстраляў прыезжых?
Прыезжых, гэтых з Нясвіжа.
З раёна?
Да, актывістаў.
Былі людзі, которые ім спачувалі?
Не, не было такіх.
Не было?
Не было.
Цікава, што ўсю кроў былая настаўніца прыпісвае іншаму ўдзельніку арганізацыі, ураджэнцу вёскі Квачы Мікалаю Дэмуху. А Івана Раманчука характарызуе вельмі станоўча.
Быў інтэлігентны, хорошы чалавек. А за войсом я не занимаюсь.
Як ён выглядаў?
Ну, ён выглядаў, знаеце, нізка, ён высокага роста, но кудашчавы. Ліцо такое яго малачавае, хорошае. І ён кончыў даже ў тюрьме, то ён навчыўся англійскаму языку. Ён быў хорошы чалавек, ён не быў бандитам. Ён беларус быў, кроўны беларус. Быў культурны, я з ім, вот як сустрэнешся, пагаворыш. Культурны, хорошы чалавек быў, адным словам. Ніколі зла не жылаў нікому. А як у самом деле, не ведай.
Васьмідзесяцігадовы Уладзімір Грушнік, усмешлівы хітраваты таўстун, на прозвішча Раманчук адрэагаваў адным словам – БНС.
Гэта во, БНС. Ну, гэта я такая клічка партнер.
Людзі ведалі, што яны в лесе сядзяць?
Да чаму ж не ведалі, ўсё ведалі, каторы там бліжэй былі. Знаеце, я вам скажу праву, што ўсе баяліся гаварыць. Пачаму, што шаны там выскатаў сваё мненне тут на вуліцы, дзе там чулі адзін другому. Ну, шы прышлі, застрэлілі, і ўсё. Кое-хто ведаў, канешта, ведаў. Ну, але не высказваліся, слых. Тады это МГБ тоже было бач, большую. Потому что если, допустим, я что-то сказал, там, давай, высказываю, где, что, как ты бачил, с кем ты говорил, там, да, тут их много было, они это и родственники вообще были.
Подороже свободы протягнем праз хвилину.
Шановные слухачи,
мы даражим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Пра свае сустрэчы ў вёсцы Баяры Нясвіжскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Ніла Уладзіміраўна Грушнік, спадарыня гаваркая і гасцінная, прыязна запрасіла мяне ў хату, дзе старанна спрабавала ўзгадаць усё, што памятае пра Раманчука.
Гэта, што хацеў Беларусю кіраваць.
А што значыць хацеў Беларусю кіраваць?
Начальнікам хацеў быць беларускім. Па-беларуску гаварыў, і ён усіх арганізоўваў. Гэта ж было пры немцах. Ну, хацеў быць самым главным. Ну, і ў начальства выбіваўся.
Ну, ён жа да вайны быў настаўнікам.
Настаўнікам і... А далей... Ну, як бандзіт быў потым ён. Ён у квачуху сельсавету абег у абедзі з аўтаматам чи з пулямётам. І 5 чалавек расстраляў абедам. І лавіла яго ахрана, а ён уплаў у рэчку. І ў цацку ліпку яго дзеўка была. І там хаваўся. А злавілі недзе каля Баранавічу сабачую будцы. У спадніцы, у хусцы.
Насамрэч Івана Раманчука ўзялі летам 49-го году з боем на адным з хутароў пад Нясвіжам. З боку падпольшчыкаў было 7 чалавек, 4 з якіх загінулі. Узяць удалася толькі 3 параненых, у тым ліку і нашага героя. Ніякіх сабачых будак і жаночых сукенак. Цікава, адкуль гэтая аперэтка? Ці не з МГБ?
А дакладала, як хата ў шале была пасярэдзіне. Сушетка поліцыі дакладала ўсё, бо яна праз акно, ну ёй грошы плацілі, яна праз акно пілнавала, калі ён да бацькоў прыходзіў. І дакі тоже от 2 чалавекі тут этого кітаёвага забілі хлопца каля хаты, каля ганка ён стаяў, а гэты бандзіт, як гэтыя адкрывалі дзверу бацькі яму, ён за дзверы схаваў ўсё. Тыя пашлі ў хату шукаць, а ён з-за дзвярэй і гэтага ананіка забіў і пабег пад сваё гумно туды далей па шале, ну, 100 метраў. А там другі стаяў каля гумна і того забіў. Раманчук, гэты Іван, забіў гэтых двух нашых, што яны шукалі яго.
Это былі міліцыянты?
Ну, страпкі называлі тады.
Страпкі?
Ну, страпкі называлі іх, гэтых хлопцаў. Яны нашыя свае хлопцы.
Іх называлі ястрапкі, тых супрацоўнікаў МГБ, што ваявалі супраць антысавецкага падполля. Дзіва, што яго не забілі тады ў 49-м, бо помсціць, як вынікае са словаў старой Нілы, прычына была не адна. Увогуле можна сказаць, што сябрам саюза змагання пашанцавала, бо ад траўня 1947 году да студзеня 50-га дзейнічаў сталінскі ўказ аб адмене смяротнага пакарання і судзілі іх менавіта ў гэты прамежак часу. Пратрымайся яны яшчэ год і вышкі ім не пазбегнуць. А вось каму сапраўды не пашанцавала, дык гэта суседзям і сваякам падпольшчыкаў. Толькі з баяраў у гулах адправілася, па словах Нілы, 25 чалавек.
І ў яго пячатна машынка была вон там на футары, туды хадзю. У нас ж
Боярцы 25 чалавек былі ў тюрме. Па 7 год давалі. Не, яны сядзелі па 7 год, а ім давалі па 25 год. З-за яго, што ён тудака ў нас быў, ён жа ж наш, свой. І начаваць яго пускалі, пастукаецца ў акно. І начаваць яго пушчаць. Ну, свой, а як не пушчаць, то ён застрэліць.
Мог забіць?
Да, дзядзько Сарафім яго падстрэлянага нёс. І гэты дзядзько Сарафім і яго нашыў на плячах, а як не панясеш, то застрэлю. І того дзядзька Сарафіма судзілі 25 год далі. І во дзядзьку Івану далі 25, бо ён у яго машынка пячатавана была, і ён яго пушчыў, тут нешто пячатаваў.
Нейкія улёткі?
Ну, мусіць ж. Па 7 год сядзелі за яго.
А вы его помните? Знешне, які ён быў? Высокі?
Я то помню, высокі, красивы, чарнявы, красивы. Яго гэта злачынцам зрабілі, як сталі яго лавіць, шукаць. А ён нічого кепскаго не вырабляў зразу. А як уже за яго сталі абы што вырабляць, брацца, так ён тады ім вырабляў абы што.
Ён ахвяра абставін.
Ну, гэдак.
Развітаўшыся з пані Нілай, я накіраваўся далей. На вуліцы мне сустрэўся вясёлы і цалкам задаволены жыццём пажылы мужык. Мікалай Гарбуз ішоў на мехдвор, дзе працуе вартаўніком, але падзяліўся сваім меркаваннем на контраманчука і дэмуха. Сімпатыі вартаўніка былі адназначна на іх баку.
Гэта быў харошы чалавек ці кепскі чалавек?
Харошы! А Коля, ён жа ж і афіцэрам быў, капітанам, два ордзена меў. НКВДшнікі яго, як началі, ён уцёк. Што ты ж умны чалавек. Ты ж должен знаць, што такое НКВД быў. Берія, гэты цанава тут быў, падла.
Вясёлы антысталініст пайшоў на працу, а я накіраваўся ў Саскую Ліпу. Але пра гэта наступным разам.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Нясвіжскага раёну.